Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Komisija procenjuje štetu na stambenim objektima u Čačku nakon eksplozije u fabrici municije Sloboda. Radnici se vraćaju na posao za dve nedelje. Uzrok eksplozije još se utvrđuje. Rezolucija o genocidu nije usmerena protiv srpskog naroda. Ponašanje srpskih zvaničnika ne sme biti manir međudržavne komunikacije, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore. Srbija danas premašuje brojku od 50% punoletnih građana koji su primili prvu dozu vakcine, izjavio državni sekretar Mirsad Đerlek. Evropska unija usvojila dodatne sankcije Belorusiji, obuhvaćena i Lukašenkova porodica. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. U ovoj emisiji čućete šta se dešava u Čačku nakon nove eksplozije u fabrici namenske industrije Sloboda tokom vikenda. Predsjednik sindikata Sloboda, Draško Milovanković, kaže da bi povratak radnika na posao mogao da krene za oko dve sedmice.
Očekujemo u perspektivi da se opet pozovu samo ne opasnim pogonima. A što se tiče opasnih pogona, to će tek kasnije, posle toga, kad se to sve sanira i bezbedonosno odradi.
Politički analitičar Cvijetin Milivojević za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto je zvanična Srbija tako burno reagovala na rezoluciju o Srebrenici koja je usvojena u Skupštini Crne Gore.
Jedan neverovatan pokušaj da se ponovo vrati u onu politiku kada su apsolutni vladari u Srbiji i dalje to Vučić, ali i u Crnoj Gori kada je to bio gospodin Đukanović. Ne zaboravite da se ta politika svodila na brutalno raspirivanje anticrnogorstva u Beogradu i brutalno raspirivanje antisrpstva u Podgorici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povratak radnika u fabriku namenske industrije Sloboda može se očekivati za oko dve sedmice, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Draško Milovanković, predsjednik sindikata Sloboda, nakon eksplozije koja se dogodila 19. juna u ovoj fabrici u Čačku, gradu na zapadu Srbije. U eksploziji, drugoj koja se u Slobodi dogodila u prethodne dve sedmice, lakše su povređena tri radnika, a uzrok još uvek nije poznat. Prva eksplozija dogodila se 4. juna i tom prilikom nije bilo povređenih, prema rečima Milovankovića. U drugoj eksploziji pričinjena je znatna materijalna šteta na proizvodnim objektima.
Očekujemo u perspektivi da se opet pozovu samo ne opasnim pogonima. A što se tiče opasnih pogona, to će tek kasnije, posle toga, kad se to sve sanira i bezbedonosno odradi, da budemo sigurni da počnu i oni da rade. To nam je prioritet kao sindikatu, bez obzira. Mislim, pre svega bezbednost, ali što se tiče ove druge eksplozije, imalo je tri radnika povređena, oni su radili u drugoj smjeni, ali pošto je bila subota, nije bio veliki broj radnika u drugoj smjeni, oko 40-ak, i to je bilo u neopasnim pogonima. A to su lakše povrede u smislu posekotina od stakla, kad su se polupala detonacije i tako, oni su zadržani za svaki slučaj na bolničkom liječenju da ih prate. Jutro sam se kontaktirao s njima, čuli smo se. Oni će danas da izađu kućama i tako.
Imali nekih indicija da postoji povezanost između prve i druge eksplozije?
Po rečima nadležnih, a nadležni su ti demineri iz tehničko-remontnog zavoda koji čiste teren. Oni su i taj objekat u kome se dogodila eksplozija, to je magacin baruta. Oni su pregledani svakako s njihove strane i tu nisu ništa našli. U smislu tom da tu postoji nešto šta može da izazove tako nešto. Isto tako, ova eksplozija nema veze nikako sa tom prvom. Mislim da bude kao nešto uzročno posljedično. Iz razloga što ništa nije ni detoniralo. Od tih zastalih ubojnih sestava, oni su već bili u čišćenju i očistili su baš daleko i odatle od tog prethodnog mjesta događaja, tako da ipak mora neka stuka ozbiljnija. Predlog naš, čak Ministarstvo policije i odbrane, da daju baš eksperte, krajnje vreme da se baš to dobro izanalizira i da se vidi šta i kako.
Hoće li sindikat pokrenuti pitanje odgovornosti nakon ove druge eksplozije?
Pa naravno, mi smo zainteresovani da istraga kaže svoj i onda mi da vidimo u odnosu na tu istragu šta je tu uzrok i posljedica, svakako. Oni treba da utvrde da li je to bilo neki propust, svakako. Tako da mi smo zainteresovani za istinu, što kaže.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Draško Milovanković, predsjednik sindikata Sloboda. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Mešanja zvanične Srbije u unutrašnja pitanja Crne Gore ne prestaju ocene crnogorskih zvaničnika. Iako je prošlo 5 dana od kako je Skupština Crne Gore usvojila rezoluciju o Srebrenici, taj dokument povod je za oštre poruke najviših zvaničnika Beograda, ali i sveštenih lica. U odvojenim izjavama predsednik Srbije Aleksandar Vučić i šef Srpskog parlamenta Ivica Dačić poručili su da taj dokument Srbe označava kao genocidni narod i da je direktno uperen protiv Srbije. Reakcije iz Podgorice donosi nam Aneta Durović.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore reagovalo je na izjave najviših zvaničnika Srbije koji su usmjereni protiv crnogorske vlade, poručivši da je neprimjerno i krajnje pogrešno da se crnogorski građani srpskog nacionalnog predznaka iznova tretiraju kao pripadnici i briga Srbije. U ministarstvu ističu da sve ono što slušamo i čitamo ovih dana samo je nerazumljivi i čudni motivima inspirisani pokušaj političkog i medijskog spinovanja teksta rezolucije o genocidu u Srebrenici, usmjeren direktno ka vladajućim strukturama Crne Gore. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je usvajanjem rezolucije o Srebrenici Skupština Crne Gore sve uradila protiv vitalnog interesa srpskog naroda. U sličnom maniru predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da je donošenje rezolucije o Srebrenici u crnogorskom parlamentu upereno direktno protiv Srba i Republike Srpske, kao i da je to urađeno zbog pritiska iz inostranstva. Funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da je usvajanjem rezolucije o Srebrenici Crna Gora ispunila civilizacijsku obavezu i da je to nešto što treba pozdraviti.
Dakle, radi se o jednoj kontinuiranoj praksi vlasti u Srbiji, dakle, otvorenog drskog miješanja unutrašnje pitanja Crne Gore. Vidjeli smo da čak gospodin Dačić poziva mitropolita Ivanikija da riješi pitanje krize vlasti u Crnoj Gori, što pokazuje jednu stvar koja je za bolje poznavaoce prilika ordinarna, a to je da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori institucija države Srbije.
Prema riječima Vujovića, posebno je gnusna teza da je rezolucija o Srebrenici uperena protiv srpskog naroda.
Radi se o jednoj brutalnoj obmani. Upravo je Haški tribunal i Međunarodni sud pravde govori o individualizaciji krivice, a upravo sve ono što radi vlast u Srbiji i velikosrpska politika u novom pakovanju koji se zove Srpski svijet. Dakle, sve ono što oni rade je upravo to da nametnu kolektivnu stigmu cjelokupnom srpskom narodu, izjednačavajući nakaradnu i nacionalističku politiku Srbije 90. godina sa srpskim narodom, što apsolutno nije tačno.
A zbog usvajanja rezolucije, jedan od lidera Demokratskog fronta, Milan Knežević, rekao je da želi da se izvini Srbiji i srpskom narodu zbog onoga što se desilo u parlamentu Crne Gore 17. juna, jer kako kaže, to nije većinska Crna Gora. Zbog ovakvih stavova, Ivan Vujović je mišljenja da bi pojedinim političkim akterima iz vladajuće većine ove reakcije domaćih političara trebale da budu neka vrsta nauka.
Svaki politički potez koji je u interesu države Crne Gore, koji je plod njenih autentičnih političkih interesa i zahtjeva, su Srbiji tumači kao neprijateljstvo prema Srbiji. To treba da im bude nauk da jednostavno naprave otklon od onih političkih struktura sa kojima su sad u vlasti, tu prije svega mislim na Demokratski front i još neke strukture.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
A politički analitičar iz Beograda Cvjetin Milivojević za Radio Slobodna Evropa govori o tome zbog čega su nakon crnogorske rezolucije o genocidu usledile oštre izjave zvaničnika Srbije.
Gledano iz ugla u Beograda, naravno da beogradski režim koristi svaki trenutak zapravo da udari na sve što dolazi od nove vlasti, izvršne vlasti u Crnoj Gori. Prvo, ne zaboravite, beogradski režim, kad kažem beogradski režim, mislim na Aleksandra Vučića, je čovjek koji je spasio vlast Mila Đukanovića na pretprošlim izborima, faktički saučestvujući u onoj igri koja se zvala pokušaj državnog udara. Tu se sada imputira sve i svašta. Dakle, prosto jedan nevjerovatan pokušaj da se ponovo vrati u onu politiku kada su apsolutni vladari u Srbiji i dalje to Vučić, ali i u Crnoj Gori kada je to bio gospodin Đukanović. Ne zaboravite da se ta politika svodila na brutalno raspirivanje anticrnogorstva u Beogradu i brutalno raspirivanje antisrpstva u Podgorici.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je politički analitičar Cvjetin Milivojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prema jučerašnjim podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji su od koronavirusa umrle još 4 osobe, a od 5938 testiranih zaraza je potvrđena kod 60 osoba. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da će u Srbiji danas biti dostignut broj od 50% vakcinisanih punoletnih stanovnika protiv COVID-19. On je rekao da se do kraja juna može očekivati da u Srbiji bude i 50% revakcinisanih. Đerlek je izneo i podatak da se tokom vikenda u Srbiji vakcinisalo oko 14.000 stranih državljana, najviše iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije.
Sve više država u Evropi koje registruju porast broja zaraženih novim delta sojem koronavirusa, poznatijim kao indijski soj. U Velikoj Britaniji je gotovo 90% COVID pozitivnih zaraženo ovim sojem, a nova varijanta postala je dominantna i u Portugalu kao i u nekim delovima Nemačke, Francuske i Španije. Istraživanje kroz aplikaciju Zoe COVID Symptom Study, kojom rukovodi profesor genetske epidemiologije King's College u Londonu Tim Spector, ukazuje da Delta soj ima drugačije primarne simptome kod obolelih u odnosu na one uobičajene za koronavirus. Glavobolja, bol grlu i curenje nosa trenutno su najčešće prijavljeni simptomi povezani sa COVID infekcijom u Velikoj Britaniji, kažu istraživači ovog centra. Oni su naročito izraženi kod mlađe populacije, a profesor Spector objašnjava da je zaraza Delta varijantom za mlađe ljude više nalik prehladi. Od početka maja gledamo glavne simptome kod korisnika aplikacije i oni nisu isti kao pre, kaže Spector. Zanimljivo je da se za COVID uobičajeni simptom, gubitak čula, ukusa i mirisa, ne nalazi ni u prvih 10 simptoma kod novog indijskog soja. Stručnjaci u Velikoj Britaniji napominju da je veoma važno imati na umu da zaraženi, bez obzira imaju li lakše ili teže simptome, mogu biti podjednako zarazni i da treba da se pridržavaju epidemioloških mera. Takođe, i dalje se preporučuje da treba voditi računa i na one za COVID klasične simptome, poput kašlja, otežanog disanja, groznice, gubitka čula, mirisa i ukusa. Podaci istraživanja objavljeni su na osnovu više hiljada prijavljenih simptoma kroz aplikaciju Zovit COVID studije. Promene su, navode istraživači, uočene s porastom zaraženih Delta sojem. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Podsećamo na najvažnije vesti. Komisija procenjuje štetu na stambenim objektima u Čačku nakon eksplozije u fabrici municije Sloboda. Radnici se vraćaju na posao za 2 nedelje. Uzrok eksplozije još se utvrđuje. Rezolucija o genocidu nije usmerena protiv srpskog naroda. Ponašanje srpskih zvaničnika ne sme biti manir međudržavne komunikacije, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore. Srbija danas premašuje brojku od 50% punoletnih građana koji su primili prvu dozu vakcine, izjavio državni sekretar Mirsad Đerlek. Evropska unija usvojila dodatne sankcije Belorusiji, obuhvaćena i Lukašenkova porodica. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Ostanite sa nama i čućete šta očekuje publiku na ovogodišnjem Budva grad teatru, koji će se održati pod sloganom Povratak u život. Direktorka festivala Milena Lubarda Marojević.
Uvijek smo mislili da ćemo nakon pandemije jedva čekati da gledamo komedije, a u stvari nam je izgleda svima neophodna katarza i pročišćenje. I mi se oduševljavamo, a i reditelji su izabrali neke duboke teme, neke...
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stanovnici bloka 37 na Novom Beogradu blokirali su jutros ulaz u gradilište, gde je kompanija Durst nastavila radove na izgradnji devetospratnice. Radovi su nastavljeni uprkos obećanju zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića da će oni biti obustavljeni dok se ne pronađe rešenje između stanara, investitora i grada. Jedan od stanara bloka 37, Nebojša Popovski, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će na gradilištu ostati dok im se ne obrate gradske vlasti.
Jutros u 5:30 stanare bloka 37 probudila je buka mašina i zatekli smo da su skinuta obaveštenja za privremenu obustavu radova. Građani su se samorganizovano skupili dole nekoliko desetine njih. Kasnije se taj broj malo uvećao. Došlo do blokade gradilišta, malog hoškanja sa njihovim obezbeđenjem. Kamioni i mašine su ostali koji su dovozili svež materijal parkirani duž kolone u bulevaru Milutina Milankovića. Stanari se tamo smenjuju i istrajni su da ostanu dok ne bude rešenje situacije.
U međuvremenu se putem društvenih mreža oglasio i zamenik gradonačelnika Goran Vesić. On je najavio da će sutra ujutru zakazati sastanak sa investitorom i delegacijom građana kako bi pokušali da nađu rešenje u interesu svih, kako je rekao. Žao mi je što je austrijska kompanija Durst jutros pokrenula radove. Osjećam se poraženo. Verovao sam da će prihvatiti neke od predloga koje sam im dao kada su na moju molbu privremeno obustavili radove jer smo imali više sastanaka, napisao je Vesić na Facebooku i ponovio da zgradi takve spratnosti i gabarita nije mesto na placu na kome se gradi. Kompanija Durst Development saopštila je prethodno da je od ranih jutarnjih sati nastavila radove na gradilištu. Radovi su bili privremeno obustavljeni kako bi se javnost i zajednica stanara i susednih zgrada upoznali sa projektom i kako bi se predočila sva dokumentacija koja je u zakonskim okvirima, navela je kompanija u saopštenju. Spornu parcelu kompanija Durst je od grada Beograda zakupila 2008. godine na 99 godina. Tada je na tom mestu bilo u planu samo garaže. Kompanija je umeđu vremenu promenila plan i početkom 2016. podnela zahtev za građevinsku dozvolu izgradnje novog objekta. Nebojša Popovski podlači da je građevinska dozvola suprotna urbanističkim pravilima i da će narušiti kvalitet života oko 6.000 stanara u bloku 37.
To se ne tiče samo zgrade koje će biti u Večnoj Senci, već totalnog saobraćajnog kolapsa celog bloka 37, na što očigledno neko nije obraćao pažnju kada je odobravao takvu dozvolu.
Stanari bloka 37 svakodnevno protestuju od 6. juna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, ministri spoljnih poslova Evropske unije odobrili su dodatne sankcije protiv velikog broja beloruskih kompanija i zvaničnika, uključujući članove porodice autoritarnog lidera Aleksandra Lukašenka. Evropski šef diplomatije Josep Borelj je novinarima uoči sastanka sa šefovima diplomatija zemalja članica Unije rekao i da se priprema čitav niz mera sa ciljem da oslabe ekonomiju Lukašenkovog režima.
And then we will also discuss about the economic sanctions.
Diskutujemo i o ekonomskim sankcijama koje će biti predstavljene Evropskom savetu na sednici 24. juna. Evropski savet, kao što znate, ne donosi odluke, već izdaje političke smernice. Ekonomske sankcije protiv Belorusije neće se usvojiti ovde danas, bit će odobrene nakon razmatranja Evropskog saveta.
After consideration by the European Council.
Kao odgovor na prisilno sletanje aviona kompanije Ryanair prošlog meseca u Minsk i hapšenje opozicionog aktiviste koji se nalazio na letu, Evropska unija je već ranije reagovala zatvaranjem svog vazdušnog prostora i aerodroma za beloruske avione i preporučila evropskim aviokompanijama da izbegavaju vazdušni prostor Belorusije. Lukašenkov režim se već nalazi pod sankcijama Evropske unije i zbog optužbi za krađu glasova na predsjedničkim izborima u avgustu prošle godine. Švedski premijer socijaldemokrata Stefan Löfven smenjen je danas pošto je parlament glasao o nepoverenju njegovoj vladi. To se prvi put dešava u političkoj istoriji u Švedskoj. Löfven ima rok od nedelju dana da podnese ostavku ili da zatraži nove izbore. Razlog smene je protivljenje opozicije Löfvenovom predlogu zakona o određivanju visine kirije za stanovanje. Stranka jermenskog premijera Nikola Pašinjana osvojila je većinu na vanrednim parlamentarnim izborima, saopštila je Centralna izborna komisija. Dok nezadovoljna opozicija tvrdi da se radi o prevari, ovakav rezultat omogućuje Pašinjanu da sam oformi vladu. Prenosi Edi Bajrović.
Stranka Građanski ugovor osvojila je 53,9% glasova, daleko ispred glavnog protivnika bloka bivšeg predsjednika Roberta Kočarijana, koji je dobio 21% glasova. Narod Armenije dao je stranci Građanskog ugovora mandat da vodi zemlju, a ja lično zemlju kao premijer, najavio je Pašinjan u ranim jutarnjim satima 21. juna. Izbori su održani u nedjelju 20. juna, a raspisao ih je Pašinjan zbog nezadovoljstva građana poslije poraza Armenije u sukobu sa Azerbejdžanom u oblasti Nagorno Karabaha. Bivši novinar Pašinjan, koji je 2018. godine postao premijer poslije mirnih protesta protiv korumpirane elite, izgubio je popularnost nakon poraza armenske vojske prošle jeseni u sukobu sa susjednim Azerbejdžanom. U Armeniji je taj poraz izazvao nezadovoljstvo stanovništva i političku krizu, zbog čega je Pašinjan odlučio raspisati vanredne parlamentarne izbore. Centralna izborna komisija saopštila je da je odziv birača bio 49,4%. Na izborima su učestvovala rekordna 4 izborna bloka i 21 stranka, ali se očekuje da će samo nekoliko stranaka ući u parlament. Pravo glasa imalo je oko 2,6 miliona birača, a birali su najmanje 101 zastupnika prema proporcionalnom sistemu na petogodišnji mandat. Kočarjanov savez rekao je da neće priznati rezultate dok se ne riješe navodne nepravilnosti u glasanju, iako nisu otkriveni konkretni dokazi prevare. Šef Armenske centralne izborne komisije Tigran Mukučijan rekao je da su izbori u cjelini provedeni u skladu sa zakonima. Trenutni rezultati znače da će Pašinjanova stranka kontrolirati čak i veći postotak mjesta od 50% potrebnih za odlučivanje.
Prvi rezultati regionalnih izbora u Francuskoj pokazuju da stranke predsjednika Emanuela Macrona i njegove protivnice desničarke Marine Le Pen nisu ostvarili rezultate kojima su se nadali na regionalnim izborima. Prema projekcijama, Macronova centristička partija dobit će nešto više od 10% glasova, što je jedva dovoljno da uđe u drugi krug koji se održava sljedećeg vikenda. Krajnje desno orijentisani nacionalni pokret Le Pen biće drugoplasirani, iako se očekivalo da će voditi nakon prvog kruga i direktno pobediti u najmanje jednom regionu. Ipsosova izlazna anketa pokazuje da će najviše glasova u prvom krugu osvojiti konzervativna partija republikanaca, 37%.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja predložio je za sveca francuskog državnika i jednog od utemeljitelja Evropske unije Roberta Šumana zbog njegovih, kako se navodi, herojskih dela. U pokušaju da okonča ciklus ratova na tlu Evrope, pišu svetski mediji. Prema dekretu Vatikana, jedan od osnivača Evropske unije, Robert Šuman, koji je odigrao ključnu ulogu u obnovi posleratne Evrope, na putu je da postane svetac Rimokatoličke crkve, piše Politiko. U saopštenju iz Vatikana, objavljenom u subotu, navodi se da je Papa Franja potpisao dekret kojim se Šumanu, francuskom državljaninu rođenom u Luksemburgu i pobožnom katoliku, priznaju, kako se navodi, herojska dela. Šuman imao ključnu ulogu u stvaranju današnjih evropskih institucija, ukazuje BBC. U posleratnom periodu Šuman je bio francuski premijer i ministar spoljnih poslova. U nastojanju da prekine ciklus ratova u Evropi, 1950. godine predložio je da se resursi uglja i čelika evropskih zemalja udruže. Plan je postao poznat kao Šumanova deklaracija, a dan kada je objavljena, 9. maj, slavi se kao Dan Evrope. Šest osnivača, Francuska, Zapadna Nemačka, Italija, Belgija, Luksemburg i Holandija, potpisali su Pariski sporazum o stvaranju Evropske zajednice za ugalj i čelik, koja je 1957. godine prerasla u Evropsku ekonomsku zajednicu, a potom i u Evropsku uniju 1993. Šuman je također odigrao ključnu ulogu u osnivanju NATO saveza 1949. godine i bio je prvi predsjednik preteče Evropskog parlamenta. Kada je otišao sa funkcije zbog lošeg zdravstvenog stanja, dobio je titulu Oca Evrope. Ulogu Šumana u pokušaju da prekine ciklus ratova u Evropi pohvalilo je nekoliko papa u prošlosti, dok je dekret Papa Franje najranija faza dugog procesa koja može dovesti do kanonizacije jednog od utemeljitelja moderne Evrope, ukazuje Reuters. Objavljeni papin dekret znači da Šuman sada ima titulu časni. Da bi bio proglašen blaženim, Šumanu se mora pripisati jedno čudo, a onda još jedno da bi postao svetac, ističe Reuters, dodajući da je čudo obično medicinski neobjašnjivo izlečenje osobe.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Drugo po redu pandemijsko leto suočava kulturne radnike sa neizvestnim epidemiološkim merama, manjim budžetima i većim izazovima prekogranične saradnje. Ipak najave sezonskih festivalskih dešavanja na Crnogorskom primorju, među kojima je i Budvanski grad teatar koji će početi 10. jula, bude optimizam da će kultura preživeti pandemiju. Priča Jasne Vukićević.
Pandemija je nagrizla kulturne scene, ali neočekivano donijela i nešto dobro. Nakupljenu kreativnu energiju i neke kvalitetne pozorišne produkcije nastale tokom njenog trajanja, kaže direktorica grada teatra Milena Lubarda-Marojević.
I još nešto se interesantno pojavilo što nismo očekivali. Uvijek smo mislili da ćemo nakon pandemije jedva čekati da gledamo komedije, a u stvari nam je izgleda svima neophodna katarza i pročišćenje. I mi se oduševljavamo, a i reditelji su izabrali neke duboke teme, neke potresne teme kroz koje se čini da se mnogo bolje pročistimo i da smo mnogo bolje se pripremimo da idemo dalje u život nego kroz komediju. Sve su ovo interesantne stvari, upoznajemo sami sebe kroz tu epidemiju, tako da nešto će dobro iz svega toga izaći, samo ako mi budemo imali sreće da se svi ti programi održe kako smo planirali.
Moto ovogodišnjeg Budvanskog festivala je povratak u život, no sa ponovnim susretom umjetnike i publike, festivalski akteri se nose na različite načine, dodaje Lubarda Marojević.
pribojavaju se da dođu, ne znaju da li da uopšte planiraju putovanje, žele da ovo ljeto se osame i da čekaju da vide šta će biti. A na drugoj strani imate kod drugih nekih umjetnika i grupa euforičnu želju da se to prikaže. I ovaj program negdje pliva između te dvije krajnosti.
Da će kultura preživjeti pandemiju, uvjereni su u Centru za kulturu Tivat, no dodaju da je uslov povratak neposrednom kontaktu izvođača i publike. Direktor Neven Staničić.
I tu su dakle purgatorije potpuno svjesni dakle da opet takmičarskih purgatorija neće biti, s obzirom smo mi regionalni međunarodni festival, da bi došla predstava iz Slovenije mora proći neke dvije, tri granice, jeli, sa raznim mjerama, preporukama, testovima. Mi smo otvoreni, drugi nisu. Kako se vratiti nazad u njihove zemlje? Dakle, sve je to jako komplikovano.
I dok je pandemija za neke stvaraoce donijela kreativnu, ali i egzistencijalnu krizu zbog manjka nastupa i honorara, drugi su je vidjeli kao šansu. Marija Backović iz dramskog studija Prazan prostor, koji je ovih dana imao treću pozorišnu premijeru u posljednji godinu dana.
Nezavisna scena je tu pokazatelj kako se zaista može, ako se želi, i kako se i mora, zato što suštinski, osim te potrebe koju imamo za stvaralaštvo, mi nam je to nužno i da opstanemo.
Backović podsjeća da su neka pozorišta skoro godinu bila zatvorena za publiku, a da su druga pripremala predstave čije se premijere nisu desile.
Ja prije svega mislim da je ova pandemija bila jedna velika šansa za sve nas koju smo propustili. Odjednom i u dnevniku centralnom se govorilo o tome kako ćemo bez kulture. A onda i kad se otvorila mogućnost da se stvara i da se radi, institucije su i dalje bile zatvorene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 20. juna na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 33. je epizoda 7. sezone Perspektive. Mladi iz Brčko distrikta u Bosni i Hercegovini razgovarali su o tome šta za njih znače granice, nacionalizam, pomirenje u regionu i uopšteno videli za sebe budućnost u Bosni i Hercegovini.
Mi ovdje kao narodi vijekovima naučeni smo da neko drugi vlada nama. Mi nikad nismo vladali sami sobom i nikad nećemo. I takvi ljudi će ovdje uvijek biti. Zato mi kad odemo negdje drugo, jako dobro se uklapamo jer znamo slušati.
Ne osjećam potrebu da volim ovu državu jer ona kao država meni apsolutno ništa nije obezbijedila u mojoj budućnosti. Znači godine mog školovanja što me čekaju, jedno 60-70% će biti uzaludne jer ću isto tolike godine da potrošim čekajući da budem zaposlen.
Kroz ovu epizodu vodi nas Brano Jakubović, frontman benda Dubioza Kolektiv iz BiH. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Na olimpijskim igrama u Tokiju bit će dozvoljeno prisustvo ograničenom broju lokalnih navijača, saopštili su danas organizatori. Organizatori su postavili ograničenje od 50% kapaciteta, odnosno maksimalno 10.000 gledalaca na svim događajima u okviru igara. Dolazak navijača iz inostranstva je još ranije zabranjen, dok će lokalni navijači morati da se pridržavaju strogih pravila.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Komisija procenjuje štetu na stambenim objektima u Čačku nakon eksplozije u fabrici municije Sloboda. Rezolucija o genocidu nije usmjerena protiv srpskog naroda. Ponašanje srpskih zvaničnika ne sme biti manir međudržavne komunikacije, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore. Evropska unija usvojila dodatne sankcije Belorusiji, obuhvaćena je Lukašenkova porodica. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Bilo to sve u današnjem programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 21. jun. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.